ישבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. הללויה, הללויה, הללויה.
שלום, תרבטולו יאלן רמתו קורין ystävät ohjelman pariin. Mirja ja Halvo Ronningin perustama Jerusalemin raamattukoti kouluttaa raamatun kääntäjiä ja käännöskonsultteja yhdessä hebrealaisen yliopiston kanssa. 5 kuukauden opinto-ohjelmaan kuuluu yli 400 tuntia raamatun hebrean opetusta sekä raamatun maan opintoretkiä, jolloin tutustutaan raamatun maan ominaisuuksiin. Raamatun maan kieli ja ominaisuudet yhdessä ovat avaimet Jumalan sanan ymmärtämiseen ja erikoisesti kääntämiseen eri kielille. Tällä kertaa ohjelmassa on ainutlaatuinen vieras Israelista, Ronit Maoz. Hänen tulkkinaan toimii Johanna Manner. Suuri ilo saada pitää sinua, Ronit, vieraanamme tässä ohjelmassa. Tervetuloa!
Well, it's a great joy for me also to be in your program.
Minullekin on suuri ilo olla mukana teidän ohjelmassanne.
Me suomalaiset tiedämme, että israelilaiset ovat hyvin perhekeskeistä kansaa ja ihailemme sitä. Sinä olet äiti ja isoäiti. Keitä sinun perheeseesi kuuluu?
You wanted to talk about myself a little bit. I was born and raised in Israel and have lived here most of my life.
Olen syntynyt ja kasvanut Israelissa ja asunut täällä suurimman osan elämääni.
I have 3 grown up children.
Mulla on jo 3 aikuista lasta.
And fortunately we all live close by at a radius of 18 kilometers or less.
Ja onneksi asumme kaikki lähellä toisiamme, 18 kilometrin päässä suunnilleen.
And I'm also a grandmother. And as a grandmother, I'm very industrious.
Ja mä olen myös isoäiti ja hyvin, hyvin toimelias sellainen.
Why? Because in 3.5 years, 5 grandchildren came into the world.
Ja koska 3.5 vuoden aikana sain 5 lastenlasta.
And the last one, 3 days ago.
Ja viimeisin syntyi 3 päivää sitten.
Olet ammatiltasi Israelin virallinen opas sekä raamatun maan luonnon ja maanviljelystapojen asiantuntija. Mitä teit ennen kuin aloitit toimimaan oppaana?
Well, actually, it is the reverse. I became a tour guide, believe it or not, almost 50 years ago. Hard to believe.
Itse asiassa aivan päinvastoin. Minusta tuli opas 50 vuotta sitten. Sitä on vaikea uskoa, että siitä on niin kauan.
I was a student at the university studying biology, and parallel to that, I took an intensive guide course, which in Israel is considered a very serious study.
Opiskelin yliopistossa biologiaa ja sitten sen aikana kävin läpi myös tämän opaskurssin, mitä Israelissa pidetään hyvin, se on hyvin tiukka kurssi.
I was always drawn to nature, but especially was curious to know all the aspects of the land, the culture, the history, the archaeology, the Bible.
Minua on aina tämä luonto kiinnostunut aina, mutta erityisesti olen kiinnostunut tästä Raamatun maasta, sen luonnosta ja kasveista ja erityisesti arkeologiasta.
And the interest in the biblical landscape and agriculture and nature, that came later on. I'll tell you about it.
Ja sitten myöhemmin tuli kuvaan sitten kiinnostus vielä enemmän raamattumaan ja maanviljelykseen. Kerron siitä myöhemmin.
Olet myös yksi raamattukodin vakituisista luennoitsijoista. Kuinka päädyit opettamaan raamattukodille?
So this is quite a story.
Tämä on mielenkiintoinen tarina.
While guiding and working with tourists was a very demanding job, especially if you're a mother with children.
Oppaan työ on hyvin vaativa, varsinkin jos on perheenäiti, jolla on lapsia.
I was looking for something that would combine all my interests that I just mentioned before.
Etsi jotakin, jossa voisi yhdistyä kaikki ne asiat, joista olen kiinnostunut.
And God probably directed me.
Ja varmaan Jumala minua johdatti.
And I read a book.
Ja luin kirjan.
And the book was written by a person called Noga Ruveni.
Sen kirja oli kirjoittanut Noga Ruveni.
And this person was the founder of the Biblical Park, the Kedubim.
Ja tuon kirjan kirjoittaja oli perustanut raamatullisen puutarhan, jonka nimi oli Neot Kedumim.
I wrote a letter to him that I would be happy to work there.
Ja sitten mä kirjoitin hänelle ja sanoin, että haluaisin sinne töihin.
And luckily I was accepted.
Ja onneksi sain työpaikan.
To make a long story short, I remained there for 18 years.
Ja 18 vuotta olin siellä työssä.
This park was the trigger to study and never end inquiring about the connection between the Bible and the land.
Ja se raamattupuisto oli sellainen kipinä, joka sai mut tähän loputtomaan tutkimukseen raamatun ja maan yhteyksistä.
And this is where I met the Ronnings who brought their students.
Ja tällä tavalla tapasin myös Ronningit, jotka toivat opiskelijoitaan sinne Neot Kedumimiin.
And I can say that it was something like love at first sight.
Ja se oli todella rakkautta ensisilmäyksellä.
I guided their students.
Opastin heidän opiskelijoitaan.
And I could sense their sincere interest to understand and learn everything about the land and the Bible.
Ja näin todella heidän vilpittömän kiinnostuksensa ja innostuksensa tutkia kaikkea mahdollista, joka liitti maahan ja raamattuun.
And it was and still is one of the most satisfying and enchanting experiences that I have.
Ja se oli ja on edelleen kaikkein suurinta tyydytystä tuottava työ, mitä minulla on ollut.
And when I retired from the park, I came to the Ronnings and asked them, I said, actually, I retire from the Neot Kedumim, but I don't want to retire from you. Is that okay?
Ja sitten kun jäin eläkkeelle, mä menin Ronningien puheille ja sanoin, että mä oon jäämässä eläkkeelle työstä, mutta en haluaisi jäädä eläkkeelle teistä, että käykö tämä teille?
I was so happy that they consented.
Ja on todella iloinen, että he suostuivat.
And since then we are connected, I think it is more than 10 years or maybe 12 years that are actually we are together.
Ja siitä asti tämä yhteys on jatkunut varmaan jo 10-12 vuotta.
And I have this great happiness of guiding their students.
Ja mä oon todella onnellinen, että saan opastaa heidän opiskelijoitaan.
Miksi mielestäsi raamatun kääntäjien on tärkeää tuntea raamatun maan ominaisuudet?
You know, for me, it is like almost trivial. You have to know the land in order to understand the Bible.
Raamatun maa on vaan tunnettava, että raamattua voi ymmärtää.
The language of the Bible is not theoretical. It is very concrete. It is very down to earth.
Raamatun kieli ei ole mitään teoreettista. Se on hyvin konkreettista ja käsin kosketeltavaa.
You know, we are all molded by our home, by our land, by the landscape that where we live.
Kaikkea meitä muovaa meidän kotimme ja se maisema, missä asumme.
So now, let's take a prophet like Jeremiah.
Tai esimerkiksi profeetta Jeremia.
And he talks a lot about the desert. He knows what he's talking about.
Hän puhuu paljon erämaasta ja tietää, mistä puhuu.
Because he lived at the place which is facing the desert, the Judean desert.
Koska hän asui Juudean erämaassa.
And when he mentions different birds that fly over and who know their way very well,
ja kun hän mainitsee vaikka muuttolintoja, jotka lentää yli ja tietävät reittinsä.
He could actually view them by the millions.
Hän itse asiassa näki näitä lintuja miljoonittain lentävän ylipäänsä.
It is exactly at this time of year where we have close to 500 million migrant birds passing over the Jordan Valley.
Ja juuri näihin aikoihin yli 500 miljoonaa lintua lentää Jordanin laaksosta muuttomatkallaan.
Or if we read about Abraham planting a tamarisk tree in Beersheba.
Tai kun luemme, kuinka Abraham istutti tamariskipuun Beersebaan.
We have to go there.
Meidän täytyy mennä katsomaan sinne.
We have to see Beersheba, understand where it is located.
Meidän täytyy nähdä Beersheba, että ymmärretään, missä se sijaitsee.
Look at the tamarisk tree and see this desert tree.
Ja nähdä, miltä se erämaan puu tamariski näyttää.
So, as you can see, by seeing, by going there, by tasting, by sensing it, Everything becomes alive.
Ja Raamatun maan näkeminen, kun sitä voi, sen voi nähdä ja koskettaa ja maistaa, niin se herää eloon.
Opiskelijat ovat kertoneet sinulle, kuinka opetuksesi on avannut heidän ymmärrystään. Onko sinulla joitakin esimerkkejä väärinkäsityksistä, joita kääntäjillä on ollut ennen kuin ovat nähneet Raamatun maan?
The problem with some of the translations, and I can see that with plants, that they're just not translated correctly.
Monissa käännöksissä nämä ongelmia, että kasvien nimiä ei ole käännetty oikein.
It arises because of several reasons.
Ja siihen on monta syytä.
Many of the European translators have never been here, and they just translated something that seemed to them that they know from their own countries.
Monet eurooppalaiset kääntäjät eivät ole koskaan käyneet täällä ja käyttivät sanoja, jotka olivat heille tuttuja omasta maasta.
You know, the first vision of Jeremiah is he sees a rod. And it is made from almond branch.
Yksi esimerkki on Jeremia, joka näkee oksan. Se on mantelipuun oksa.
And he recognizes that it's made from almond, this rod.
Tai hän näkee tämmöisen sauvan, niin hän tunnistaa, että se sauva on tehty mantelipuun.
Now in this vision there are many codes, and what is very very important is a play of word between the almond tree and what God says to Jeremiah.
Ja siinä on myös sana leikki, hyvin tärkeä. Tiedetään, että siinä puhutaan mantelipuusta, josta Jumala puhuu Jeremialle.
But for someone who has never been in the land and doesn't speak the language, this whole vision is not really very clear.
Mutta jos joku kääntäjä ei ollut käynyt koko maassa eikä tiedä, minkälainen manteli on, niin se koko näkyy ei ole helposti ymmärrettävä.
So when the students come, they see the tree. They see it also throughout the year. And we read the text suddenly, and in Hebrew. Suddenly everything becomes clear.
Ja kun opiskelijat tulevat tänne, he näkevät sen puun ja me luemme sen tekstin hebreaksi, niin yhtäkkiä kaikki tulee selväksi.
This is magical.
Ja se on kuin taikaa.
Olemme kuulleet Raamattukodin opiskelijoilta, että olet hyvin innostava ja arvostettu luennoitsija. Mikä innostaa sinua tässä työssä?
But I think that from my short biography, that autobiography that I pointed out, you can see I was always drawn to nature, to culture, to my language, to the Bible. This is one aspect.
Siitä, mitä aikaisemmin kerroin, niin puhuin jo siitä, että mä oon aina ollut kiinnostunut luonnosta ja tästä maasta ja Raamatusta.
But there is also another aspect.
Mutta tähän on sitten toinenkin puoli.
I love being a teacher.
Rakastan opettamista.
And I think this is what teacher loves more than anything else to do, is to impart the knowledge to other people.
Ja se on juuri sitä, mitä opettaja rakastaa. Hän rakastaa sitä, että voi antaa tietoa toisille ihmisille.
Especially when you have students like the students at the Home for Bible Translators.
Erityisesti kun sellaisia opiskelijoita kuin nämä Raamattukodin opiskelijat ovat.
It's very, very rewarding.
Se on hyvin, hyvin palkitsevaa.
Voisitko antaa jonkun esimerkin Raamatun maan ominaisuudesta tai kasvista liittyen Raamatun tekstiin?
Actually, the example that I was thinking is from the New Testament, from John chapter 7.
Esimerkki mielessäni on Uudesta testamentista, Johanneksen evankeliumin luvusta 7.
And it mentions that Jesus says on the last day of the feast, the last day of the Feast of Tabernacle, the greatest day, Jesus stands and shouts, cries out, and he says something.
Ja siinä kerrotaan siitä, miten Jeesus lehtimäen juhlan viimeisenä suurena päivänä seisoo siellä ihmisten keskellä ja huutaa jotakin.
He says, if anyone is thirsty, let him come to me and drink.
Hän sanoi, että jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon.
The one who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water.
Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat.
What a timing when he said what he said.
Missä yhteydessä Jeesus sanoi nämä sanat?
He says it On the last day of the Feast of Tabernacle, and this is the day when people start praying for rain.
Oli lehtemän juhlan viimeinen päivä ja juuri silloin alettiin rukoilla sadetta.
You know, yesterday we had our first rain.
Täällä Israelissa eilen satoi ensimmäisen kerran.
You should have seen how people were happy. They went out to the street because they wanted to see the rain coming.
Ja ihmiset oli niin iloisia, että menivät ulos kadulle katsomaan sitä sadetta.
So we are in a country that is very close to the desert, and rain is something fantastic for us.
Täällä erämaa on hyvin lähellä ja sade on aina jotakin ihanaa meille.
Jesus is speaking of himself of being a living water, a source of water.
Jeesus,
this is not what people usually had.
Jeesus puhui itsestään elävän veden lähteenä, että häneltä saa elävää vettä, sitä ihmisillä yleensä ei ollut.
Actually, most of the people, in order to have their water supply, had something totally different than a well and a fountain. They had a cistern.
Itse asiassa useimmilla ihmisillä piti olla tällaisia vesisäiliöitä, mihin vettä koottiin. Heillä ei ollut juoksevaa vettä.
A cistern is like a big bottle that accumulates the rainwater for all year round.
Vesisäiliö on niin kuin suuri, ikään kuin suuri pullo, johon sadevettä kokoontuu ympäri vuoden.
The rain comes at a very short time, and for the rest of the year, a person will drink his water from his cistern.
Sadeaika on hyvin lyhyt, ja sitten loppuvuoden ihminen juo sitä vettä, joka on kerääntynyt siihen vesisäiliöön.
So naturally, the water was not also always so good.
Joten vesi ei ihan luonnollisesti ollut kovin hyvää.
And in order to disinfect it, wine was necessary. And in Proverbs, of course, we read that it is mixed. Wine is always mixed.
Tai siihen veteen sekoitettiin viiniä, niin kuin Raamatussa sanotaan, että se oli tärkeää, että veteen sekoitettiin viiniä, se puhdisti sen.
Now returning to the cistern, the students see cisterns.
Ja sitten täällä maassa opiskelijat näkee näitä vesisäiliöitä.
And some of the curious ones even want to go down and see what it's like.
Ja jotkut uteliaimmat haluaa mennä jopa niihin vesisäiliöihin, näkevät ihan sisältä päin.
And maybe they can now associate themselves with Joseph or with Jeremiah who were thrown into cisterns.
Ja sitten samalla ymmärtää, miltä Joosefista tai Jeremiasta tuntui, jotka heitettiin kaivoon.
So this is like one of the experiences that those students have.
Ja tämä on vain yksi niistä kokemuksista, joita opiskelijat voi täällä maassa kokea.
Sinun oli tarkoitus tulla puhujakiertoille Suomeen nyt marraskuussa. Valitettavasti koronarajoitusten vuoksi et pääse tulemaan paikan päälle, mutta olet tehnyt video-opetuksen suunniteltuihin tilaisuuksiin näytettäväksi. Puheesi tulkataan videolla suomeksi. Miksi valitsit aiheeksesi viljan, viiniköynnöksen ja oliviöljyn?
Those three elements are mentioned at least 24 times in the Bible, in this order.
Ja nuo kolme ainesosaa tai asiaa mainittiin ainakin 24 kertaa Raamatussa ja tässä järjestyksessä nimenomaan.
And the point is that those three elements are something that Christians and Jews are actually commemorating all the time.
Ja nämä kolme asiaa on semmoisia, jotka sekä kristityt että juutalaiset muistavat jatkuvasti.
Those three elements are the main food, but not only food elements in everyday life in ancient times.
Ne olivat jokapäiväistä arki ruokaa entisaikoina.
Let me just give you an example how it affects the Christians.
Mutta esimerkki, miten se vaikuttaa kristittyihin.
When Jesus was celebrating the Passover meal, what was on the table?
Kun Jeesus vietti pääsiäisateriaa, mitä oli pöydässä?
So of course there was the bread and there was the wine.
Siellä oli leipä ja viini.
And since it was night, they had to light the room with olive oil.
Ja koska oli yö, huone piti valaista oliiviöljylampulla.
Now I don't have to tell Christians how those two elements have influenced the world, communion, mass. Right?
Ja kristityille nämä elementit ovat tuttuja, viini ja leipä, ehtoolliselta.
The Jew has it on the table every Friday evening, Shabbat evening.
Ja juutalaisen pöydässä nämä elementit ovat joka perjantai-ilta sapattina.
Now let's look at the holiday. Passover, Pentecost.
Entä Raamatun juhlat, pääsiäinen helluntai?
You know, those holidays which you Christians also celebrate as Easter and Pentecost are actually basically come from Judaism, but they were agricultural holidays as well.
Nämä raamatulliset juhlat olivat myös maanviljelykseen liittyviä.
The first grain was offered to God Passover.
Itse asiassa ensimmäinen viljauhri tuotti Jumalalle pääsiäisenä.
Pentecost was the time when the bread was already baked and given also as an offering to God.
Ja helluntaina leivottiin ensimmäiset leivät ja ne tuotiin myös uhrina Jumalalle.
And the last very, very important feast, which is the Feast of Tabernacle, was a feast of great enjoyment where all the fruits, including the grape, were already ready.
Ja viimeinen
very, very happy.
Suuri juhla, lehtimäjuhla, joka oli iloinen juhla, oli sitten tämän sadonkorjuhlassa myös viinipuun sato oli korjattu.
So what the film is actually trying to show that those very basic elements, actually people all over the world are also connected to it.
Tuossa videolla haluan osoittaa sitä, miten nämä kolme elementtiä liittyvät oikeastaan kaikkien ihmisten elämään kaikkialla maailmassa.
And without realizing it, people, Christians, Jews, are connected to the land.
Ja itse asiassa edes tajumatta sitä, niiden kautta juutalaiset ja kristityt ovat yhteydessä tähän maahan.
Lämmin kiitos sinulle, Ronit, kun tulit vieraaksemme. Toivomme saavamme sinut myöhemmin paikan päälle Suomen kiertueelle. Todarabaa ja lehitraot.
Raua ja näkemiin. And see you in Israel as well.
Ja nähdään myös Israelissa.
Olette radiokuulijat lämpimästi tervetulleita näihin tilaisuuksiin 11-18. Marraskuuta kuulemaan Ronitin opetusta. Tilaisuuksien tiedot löytyvät Raamattukodin nettisivulta. Sivu löytyy hakusanalla Raamattukoti. Kuuntelit ohjelmaa Raamattukodin ystävät. Vieraana oli Ronit Maoz, Raamatun maan luonnon ja maanviljelystapojen asiantuntija. Tulkkina Johanna Manner ja minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Ole kuulolla parittoman viikon perjantaina kello 15.30, ohjelman toista lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Shalom!
Halleluja Adonai, kol goyim shabechu, kol haumim, ki gavar alenu chasdo, ve'emet Adonai leolam. Halleluja, halleluja.